Šrimad Bhagavatam 9. spev, 4. poglavje. Maharidž Bharat je zaščiten. Bharata Munija. Prebrali bomo samo prevode, ko je videl, da njegov vlastni poskus ni uspel in da se Sudarshana čakra premika proti njemu, se je Durvasa Muni zelo prestrašil in začel bežati na vse strani, da bi rešil svoje življenje.
That the disc was almost touching his back, and thus he ran very swiftly. Zarin entered a cave of Sumeru mountain.
Ko plameni goznega žara predanja okačo je disce večne božanske osebnosti, začel slediti Durvasa Munija. Durvasa Munija je videl, da se mu disk skoraj dotika hrbta, zato je zelo hitro stekal in želel vstopiti v jamo gore Sumera. Da bi se zaščitil od Durvasa Munija, bežal posod, v vse smeri, na nebo, na površje zemlje, v jame, v oceane, različne planete, vladarje od treh svetov in celo na nebeške planete, tudi kamorkoli je šel, je takoj za njim zagledal neznosen ogen Sudarshana čakre. S prestrašenim srcem je Durvasa Muni šel sem in tja iskal zavetje, ako ni naše zavetje, se je končno približal gospodu Brahmi in rekel, o moj gospod, o gospod Brahma, prijazno me zaščiti, pred gorečo Sudarshana čakra, ki jo je poslala najvišja božanska osebnost. Gospod Brahma je rekel, na koncu dvi para rde. Ko se gospodove zabave konča, gospod Višnu s premikom svojih obrvi premaga celotno vesolje, vključno z našimi kraji bivanja. Takšne osebnosti, kot sem jaz in gospod Šiva, pa tudi Dakša, Brigo in podobni veliki svetniki, kateri glava so, in tudi vladari živih biti, vladari človeške družbe in vladari polbogov. Vsi se predamo te najvišji božanski osebnosti, gospodu Višnju, priklonimo glave, da bi izpolnjevali njegove ukaze v dobro vseh živih biti. Pomen v Bhagavad Gita 10.34 je rečeno. Mritju Sarva Harashtaham, ko se vse višnja božanska osebnost približa kot v smrti ali vrhovni nazornik časa vzame vse. Z drugimi besedami, vse razkošje, prestiž in vse, kar imamo, je vrhovni gospod dal z nekim namenom. Dožnost predane duše je, da izvršuje ukaze najvišjega, nišče ga ne more prezreti. V teh okoliščinah gospod Brahma ni hotel dati zavetja, Durvasa Muni pred mogočno Sudarshana čakro, ki jo je poslal gospod.
When Durvasa Muni was greatly afflicted by the blazing fire of the Sudarshana chakra, was thus refused by Lord Brahma, he tried to take shelter of Lord Shiva.
Ko je Durvasa, ki ga močno prizadel goreči ogen Sudarshana čakre, tako zavrnil gospod Brahma, se skušal zateči gospodu Šivo, ki vedno prebiva na njegovem planetu, znanem kot Kailasa. Gospod Čiva je rekel, moj dragi sin, jaz, gospod Brahma in drugi pa bogovi, ki se vrtimo v tem vesolju pod napačno predstavo o naši veličini, ne moremo izkazati nobene moči, da bi tekmovali z najvišjo božansko osebnostjo, kajti nešteto vesol in njihovih prebivalcev prihaja v obstoja in jih uniči preprosta gospodova navodila. V materialnem svetu je nešteto vesolje in nešteto gospodov Brahma, gospodov Šiva in drugih polbogov. Vsi se vrtijo v tem materialnem svetu pod vrhovnim vodstvom božanske osebnosti. Zato nihče ne more tekmovati z gospodovo močjo. Gospod Šiva je prav tako zavrnil zaščito Durvase, saj je bil tudi gospod Šiva pod žarki Sudarshana čakre, ki jo je poslal vsevišnji božanski gospod.
Are known to me, Lord Shiva, Sanatan Sanat Gokumara,
Preteklo se danes in prihodno so mi znani, gospod Šiva, Sanat Kumara, Narada, najbolj spoštovan gospod Brahma, Kapila, San Devahutija, Apandaratama, gospod Vyasadeva, Devala, Yamaraj, Asuri, Mariči in mnogi svetniki, ki jih vodi, pa tudi mnoge druge, ki so dosegle popolnost. Kljub temu, ker smo prekriti z gospodovo iluzorno energijo, ne moremo razumeti, kako obsežna je ta iluzorna energija. Preprosto se moramo obrniti na to vrhovno božansko osebnost, da bi dobili olajšanje, saj je ta sudaršana čakra celo za naš nevzdržna. Pojdi gospodu Višnuju, zagotovo bo dovolj prijazen, da vam podeli vso srečo. Zatem, ko je bil Darvasa Muni razočaran tudi nad zavetjem gospoda Šive, je odšel Vaikuntha Dham, kjer prebiva vrhovna božanska osebnost Narayan, svojo sopotnico boginjo sreče. Darvasa Muni, veliki mistik, ožgan od vročine, sudaršana čakre je padel pred lotosova stopala Narayana. Njegovo trepetajoče telo je govorilo tako, o nezmotljivi in neomejeni gospod, zaščitnik celotnega vesolja, ti si edini želeni cilj za vse bakte, velik prestopnik, sem mu gospod, prosim, daj mi zaščita. O moj gospod, o vrhovni nadzornik, ne da bi vedel o tvoji neomejeni moči, sem užalil tvojega najdražjega bakta. Celo prijazno mi reši reakcije na ta prekršek. Lahko narediš vse, kajti če tudi je človek sposoben iti v pekel, ga lahko rešiš preprosto tako, da v njegovem srcu prebudiš sveta ime svojega gospoda. Aham bhakta paradino. Hiya Shvatantra Iva Dvija Sadubir Grasta Hridayo Bhaktar Bhakta Jana Priya Shri Bhagavan Vacha. Svevišnja božanska osebnost je rekla Aham Yas Bhakta Paradina. Sem odvisen od volje mojih bakt. I res. Asvatantra. Nisem neodvisen. Iva. Točno tako. Dvija. O Brahmana. Sadhu be
my five pure devotees completely free from all material desires.
Čisti bhakti, popolnoma osvobojeni vseh materialnih želja. Grasta hridayo.
My heart is controlled.
Moje srce je pod nadzorom.
Bhaktai.
Bhaktai.
Because they are devotees.
Ker so bhakti.
Bhaktajana.
Bhaktajana.
Priya.
Priyaha. Nisem odvisen samo od svojega bakte, ampak tudi od bakte mojega bakte. Bakta bakte mi je izjemno drag. Prevod in pomen njegove božanske milosti, jaz je Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Svevišnja božanska osebnost je Brahman je rekel, popolnoma sem pod nadzorom mojih baktov. Pravzaprav sploh nisem neodvisen, ker so moji bakte popolnoma brez materialnih želja, jaz sedim samo v jedru njihovih src. Kaj ne govorimo o mojemu bakti, tudi tisti, ki so bakte mojega bakte, so mi zelo dragi. Pomen. Vse velike močne osebnosti v vesolju, vključno z gospodom Brahmo in gospodom Šivo, so v celoti pod nadzorom Svevišnje božanske osebnosti. Tudi Svevišnje božanske osebnosti je v celoti pod nadzorom svojega bakte. Zakaj je to? Ker je bakta Anjabila Šita Šunja, z drugimi besedami, v srcu nima nobenih materialnih želja. Njegova edina želja je da vedno razmišlja o vsevišnji božanski osebnosti in o tem, kako mu najbolje služiti. Zaradi te transcendentalne kvalifikacije je vsevišnji Gospod izjemno naklonjen baktam, pravzaprav ne samo bakte, ampak tudi bakte, njegovih bakt. Srila Narottama Das Thakur pravi, če dija Vaishnava seva ni stara, pa ječe keba. Ne da bi bil bakta, bakte se ne moremo osvoboditi materialne prepletenosti. Zato se je Chaitanya Mahaprabhu identificiral kot Gopi Bartuhu, Pada Kamalayor, Dasa Dasa no Dasa. Tako nam je naročil, naj ne postanemo neposredni Krišnovi služabniki, ampak služabniki služabnikov Krišne. Bakte, kot so Brahma, Narada, Vyasadeva in Shukadeva Gosvami, so neposredni služabniki Krišne. In tisti, ki postane služabnik Narade, Vyasadeve, Shukadeve, tako kot šest Gosvami, je še vedno bolj vdan. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur zato pravi, Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Če nekdo zelo iskreno služi duhovnemu učitelju, Krišna zagotovo postane naklonjen takšnemu bhakti. Slediti navodilom bhakte je bolj dragoceno, kot neposredno slediti navodilom vsevišnje božanske osebnosti.
Namaste, Sarasimade, Venikorvan, Nitan, Nirvana, Nirvana, Nirvana,
Bhagavad Gita Krishna neprestano podava enako perspektivo na realnost. Naprimer, v 18. poglavju Krishna pravi, da ponižni svetniki z virtuoznostjo pravega znanja vidijo vse enako, krave, brahmane, psojece in izobčence, ker so to psojeci. Z drugimi besedami, vsi smo dejansko duhovne duše, transcendentalni materialni naravi. In kar mislimo, da je kvalifikacija, ko mislimo na diskvalifikacijo, ko mislimo na diskvalifikacije drugih, se vse manifestira po Krišnini eksterni energiji ali pa njegovi interni energiji, ker ima duša čud za njegovo pravo kvaliteto. Vsak ima svojo slavo pri služenju Krišne in vsak bhakta ima svojo osebno slavo v materialnem svetu. Ljudje mislijo, da so v svoji slavi, glede na kakšno telo imajo. Ampak glede na to, da nismo telo in nismo izvajalec dejanj, zato to dejansko niso naša slava. To je slava iluzorne energije ali slava interne energije, duhovne energije. Imamo del, katerega igramo, da se lahko želimo biti v duhovni energiji ali v zunanji energiji. Če si želimo biti v zunanji energiji, potem postanemo instrument za trpljenje. In ko si želimo biti v notranji energiji, postanemo instrument sreče. In torej, to je naša sreča, kakšen instrument hočemo postati. Krišna je tudi rekel, to je 15. poglavje. Ne, se pravi čujem. Na koncu 13. poglavja Krišna pravi,
Sumam Sarveshu Bhuteshu Tishtantam Parameshram Vinas, Vinash, yes, Baba Vinas, and Pashati, Sapashati. When he sees the super soul,
tisti, ki vidi na dušo in individualno dušo v vseh telesih in ki ne zanika duše na duše v minljivem telesu, dejansko vidi. Z drugimi besedami morda mislimo, da je nekdo slab ali dober, morda mislimo, da je nekdo bogat, da je nekdo toliko različnih stvari, ampak dejansko smo vsi ista duhovna duša. Preprosto prekriti z različnimi materialnimi oblekami. In zraven duše je tudi nad duša. Torej nismo sami. Krišna je vedno z nami. Večno. Ne bi mogli priti sem, če nas ne bi Krišna pripeljal sem in ne moremo iti nikamo drugam, če nas Krišna ne pelje. Ko lahko to vidimo, potem je to dejanska vizija, oziroma vid, vsemu drugemu se reče iluzija. In pod iluzijo razvijamo različne vrste čutov in emocij. Nekatere ljudi imamo radi, nekaterih nimamo. In vse se vrti okoli našega čutnega zadovoljevanja. Ker če nam nekdo da nekaj, potem mislimo, da je dobra oseba. Če pa nam nekdo nekaj vzame, pa je slaba oseba. Ampak dejansko nam Krišna daje in Krišna vzame. Torej, indirektno hočemo laskati Krišni ali pa ga kritiziramo. In krivimo individualno dušo, kot da je neodvisna. Ok, odpustil bom Krišni, ampak ne bom odpustil nikoli duši. Ampak dejansko Krišna to dela. O, Krišna je dobra oseba, zakaj bi to naredil meni? Ker sem jaz dobra oseba in dobre osebe delajo dobrim osebom lepe stvari. In temu se reče napačna koncepcija življenja. Tako kot je Muni mislil, da je povsem pravičen, ker je bil zelo močen mistik. In je mislil, da dela Ambaraši Maharaju oslugo, koga ubije. Ampak ni bil tako velik, kot je mislil, da je. Ker ni videl kvalitete vseh živih biti. In zato je Krišna zelo, zelo prijazno poslal Sudarshavana čakra, da ga je ubil. Lahko vidimo različno reakcijo, ko Ambarish Maharaj stal v smrti in ko je mislil na Krišna, je bil povsem nedrugačen. Njegove solze ekstaze, ker je bil tako skoncentriran na Krišna, je bil srečen. In Narvasa Muni, takoj ko ga je pričakala smrt, je postal zelo strahopeten. Ni rekel, ok, Sudarshavana čakra, zaslužim si, čas je, daj mi drugo telo. Ne, tako, nenudoma je se zatekal vse posod in se bal. Zamislite si, bati se več let, tako strahopeten, da se vsak trenutek, ko se obrnemo, še vedno tam. Nihče v univerzi, v vesolju ga ni moral rešiti. Mislil, da je to konec in končno šel do prave osebe, Šive, ki mu je rekel, zakaj ne prosiš gospoda Višnu, njegov disk je, mogoče bi rekel, disko ne gre stran. Tega bi se lahko spomnil tudi pred leti. Torej rekel je gospodu Višnu in Višnu je rekel, ni možnosti. Ožalil se mojega bakta in tukaj so posledice. In to je, tega ti ne moram odpustiti, to je neodpustljivo. Samo moj bakta lahko odpusti Varasa Munija. To da se Darshana Chakra lovi vse nas. Torej danes mislimo, danes je malo topleje kot ponavadi, ampak ne vidim nobenega diska, ki bi lebdel nad nami, ampak disk lebdi okoli nas vseh. Ta Sudarshan Chakra je disk časa. Zato se vsak dan zbudimo in je naše telo malo starejše. Nihče se ne zbudi in pogleda v gledalo in reče, danes sem mlajši, to je neverjetno. Disk je moral oditi stran, ne disk je okoli nas vseh in spreminja naše telo ves čas. Ampak duša se ne spreminja in če nismo locirani v duši, potem bomo strahopetni pred Sudarshana Chakra, ki nas lovi okoli po vesolju. Od najvišjega planeta do najnižjega planeta so vsi mesta trpljenja, ker se neprestano revanje in smrt dogaja. Pa kdo pride na moj planet, nikoli več ni pod tem rokom. Mi smo v Ljubljani, imamo socialno varnost, imamo hrano na mizi, imamo dober prostor, kjer lahko spimo. Jaz sem v nebesih, zakaj bi jaz mogel biti v strahu? In tudi če Sudarshan Chakra pride in me ubije, grem na nebeške planete, na počitnice za nekaj časa. Brez skrbi, jaz sem dober. Ampak tudi če gremo na nebeške planete, Brahma Loko ali druge, je samo kratka počitnica in smo nazaj v Ljubljani, na koncu Kali Juge. In so vsi zelo lačni in so me veseli, da me vidijo z napačnih razlogov. In so, oni so tudi duhovne duše, vsi smo duhovne duše, ampak kako deluje karma v tem svetu, ni mesto, kjer lahko spimo. Ok, bom šel na Brahma Loko za nekaj časa. Vse bo lepo. Prešel, da bo dober. In jaz bom tudi dober in vse bo dobro. Ampak, ko pridemo nazaj ob napačnem času v Ljubljano, Slovenijo, potem več ni dreves, ni sadežev, ni rož, ni cvetlic, ampak je samo veliko lačnih ljudi. In so kot padli pa bogove, ki trpijo. Torej postati bi morali malo resni. Na Bariš Maharaj ni bil strahopeten, ker je poskušal sredotočiti svoj um na Krišna. In pod vsakim pogojem je bil dobro. In če ne koncentriramo svoj um na Krišna, bomo pod vsakim pogojem, pod urokom časa, pod Sudarshan Chakra in nas kuri. Muni je bil dovolj srečen, da je lahko bežal. Mi pa mislimo, da smo vsak dan boljši. Vsak dan delamo napredek, ampak kaj poskušamo doseči? Danes sem izgubil 10 kilogramov. Wow. Ampak nažalost telo ne bo živela preveč dolgo in ko umremo, izgubimo veliko teže. Če pogledamo v grob, so vsi zelo suhi. Potem pogledamo, kam so oni šli, ko so zapustili to telo in zato moramo misliti, kam grem jaz, ko zapustim to telo, ker duša ima svojo destinacijo. Prvo kot prvo, Ambarish Maharaj poskušal fiksirati svoj um na Krišna. Potem je delal še toliko drugih stvari. Opisal je opisoval je Krišna, govoril je o Krišni, zato imamo ta, to lekcija. Zato da rečemo nekaj, kar je korisno o Krišni. Zato je čistil tempel gospoda, ker ko je čistil tempel gospoda, mislil na Krišno. Ni čistil drevesa, ampak je čistil gospodov tempel, ker je bil tempel Krišne. In da lahko mislil na Krišno, se je vključil v služenje skozi čiščenje templja. In poslušal Krišni in vonjo v cvetlice. To niso zelo težki pogoji. Ni rabil stati na glavi ali se postil 3 leta. Najčistil je gospodu tempel, mantra je o Krišni, vonjo v cvetlice ponudene Krišni in tako lahko sredotočil svoj um na Krišno in njegovo življenje je bilo vedno srečno in mirno in popolno in ne v strahu. Ali si lahko zamislite, kako se zbuditi zjutraj brez kakršnega koli straha, brez vseh skrbi, v celotnem dnevu, brez vseh skrbi in ne bi bilo dolgočasno. Nimam nobenih znamirjenosti in strahov, ampak nimam kaj zadelati. O, Krišna, prosim, pošli mi nekaj strahov, da lahko imam kaj zadelati. Da bom malo variacije. Imamo veliko variacij trpljenja, ampak poskušamo najti variacije. Tukaj sem ostavil, so kakšne vprašanja. Hare Krishna, hvala za lekcijo. Moje vprašanje je, ko imamo težke čase in težke odnose s drugimi, je vzrok tega oseba ali je Krišna za tem, ki nas poskuša nekaj naučiti? So stvari, katere so se zgodile zaradi prejšnjih dejanj, zato nam Krišna da priložnost, da se lahko osvobodimo kakršnikoli reakciji. Moramo stati zvesti glede na prejšnje reakcije in če to ne vidimo na takšne načine, če gledamo, kaj na Krišna hočemo narediti, potem bomo dobili še več karme. Bomo dobili isto reakcijo, dokler se končno ne naučimo svoje lekcije. So tudi vprašanja na internetu. Avadutara Prabhu je vprašal, kako ni žalitev kritizirati Brahmo, ki ga je ustvaril nepopolnega, ki je vodil. Lahko žalimo Brahmo kot gopije v istem razpoloženju. Edina reakcija, ki jo dobimo, da postanemo bolj zavestni Krišne. Ponavadi kritiziramo ljudi za veliko manj pomembne razloge. To ponavadi ni v zvezi s Krišno. Še 3 vprašanja so. V 7. spevu Bhagavatama je čas nepersonalen, impersonalen, kako postati zavesten Krišne. Krišna reče, čas sem, torej kako je lahko neoseben. Rekel je, da pravi v 7. spevu. Lahko vse rečemo, da se čas odvija po Krišnovi smeri. To reče, tepemo nekoga in reče, zakaj me tepeš? Ne, jaz se ne tepem, palica me tepe. Palica te tepe. Čas je ena od Krišnovih energij. Vse se premika glede na Krišno. In Krišno je oseben, torej čas je oseben. Tretje vprašanje. V zgodbi Kakutmi je Brahma rečeno, da je Brahma transcendentalen, torej kako je lahko Brahma pod tri gunami. Včasih je Brahma na Brahma Loki vključen v dano služenje. Ampak to ne pomeni, da so vsi vedno transcendentalni na Brahma Loki. In če Brahma ni čist bhakta, potem mora priti nazaj v materialni svet. Planet je morda transcendentalen, ker prihaja od Višnjevega osebnega telesa, zato mora biti transcendentalen. Ampak če bi mi bili tam, verjetno ne bi bili tako transcendentalni. Hvala, torej zadnje vprašanje. Bhakti Yoga Tilburga, Hare Krishna Maharaj, hvala za lekcijo. Vprašanje. Glede na sprejemanje vsega, kar Krishna dela, se zdi, da včasih se moramo braniti. In če tako, kako razločiti, kdaj zaščitimo svojo službo ali Krišni, ali kdaj svoj lažen ego. Torej, zaščititi moramo misli o Krišni. Če branimo telo, ki ga uporabljamo v službi Krišne, potem ščitimo Krišno. In kako vemo, torej moramo moliti na duši za inteligenco. In Krišna nam bo povedal, ker vse drugo ne moremo vedeti, kaj je primerno, kdo nas kdo napada. Če smo vedno vključeni v dano služenje, nam bo Krišna dal inteligenco in bomo razumeli. Ja, še eno vprašanje.
Včasih
ljudje pridejo v zavest Krišne in ko pridejo v zavest Krišne, se slabe stvari začnejo dogajati v življenju. Morda bodo rekli, pojem Hare Krishna in se slabe stvari zgodijo. Torej, tako po zimi vse stvari pospravim pod preprogo in potem, ko je pride poletje, začnemo spomladansko čiščenje in najdemo vse to prah pred preprogo. In potem najdemo prah, ta prah je že bil vse tam in ko začnemo peti Hare Krishna, samo odkrijemo ta prah, ki je že bil tam. Torej, če nadaljujemo svojim mantranjem Hare Krishna, potem vse slabe stvari izginajo, prej kot slej.